Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Интернетте авторлық құқық жиі бұзылады және пираттық жолмен интернет өнімдерін көшіріп пайдалануды шектеу қажет. Ал бұл мәселені шешу үшін интернет туралы қолданыстағы заңға өзгеріс енгізген жөн. Бұл жөнінде Қазақстанның интернет қауымдастығы мен Microsoft Қазақстан компаниясының ұйымдастыруымен ақпараттық ортада авторлық құқықтарды қорғау атты дөңгелек үстелге жиналғандар мәлімдеді. Ұйымдастырушылар пираттық өнімдер адал бәсекеге және IT индустриясының дамуына кедергі жасап отыр дейді. Сонымен қатар қазақ интернетін қорғаушылар интернетті қолданушылар санын арттырудың жолы интернетте сапалы өнімді пайдалану екенін айтады. Дөңгелек үстелде интернеттегі авторлық құқық пен осы мақсатта құқық қорғау орындарының қызметі және қолданыстағы заңнама жөнінде сөз болды. Олар лицензиясы бар өнімдермен жұмыс жасаудың пайдалы жақтарын түсіндіру қажет дейді. Пираттық өнімдерді сату экономикалық өсуді, заңды қызмет түрлерінің дамуын, жаңа жұмыс орындарының ашылуы, бюджетке салықтық табыстардың түсуін тежеу секілді проблемаларды туындатып отырғанын алға тартты. Авторлық құқықты қорғау және Сабақтас құқық ассоциациясының президенті Виктор Лотев қазақ интернеті тек пираттық өнімдерді ұсынумен өмір сүріп отырғанын айтады.
Значит, я бы хотел четко обозначить нашу всегдашнюю позицию. Мы не за то, чтобы там закрыть сайт.
Біз сайттарды жауып тастасын деген ұсыныс айтып отырған жоқпыз. Лицензиясы бар өнімдерді арзан бағаға сату үшін мемлекеттік деңгейде арнайы бағдарлама қажет. Бізде бағаға мемлекет бақылау жасамайды. Баған нарық белгілейді. Интернет сайттар тұтынушылары мен оқырмандары көп болу үшін пираттық өнімдерді өздері көшіріп алып қана қоймай, ол сайтқа кірген адамға көшірген өнімін тегін басып алуына мүмкіндік туғызып отыр. Алайда интернет сайт басшыларына пираттық өнімдер ұсынбауын ескерткен болатынбыз. Егер проблема туындай қалса, онда бізге жағдай айтпауын өтіндік. Ал пираттық өнім таратқан үшін қылмыстық іс қозғалған емес. Неге қылмыстық іс қозғалмайтынын біз анықтап жатырмыз. Алайда барлық мемлекетте жауапкершілікке тартады. Көшеде пираттық өнімдерді сататын орындарды дәл осы себептен жаба алмай отыр. Ал ол өнімдерді сататындарды шағын бизнес өкілдерінің қатарына қосып, тексеру жүргізетін кезде алдын ала ескерту жасау қажет. Бұл дұрыс емес. Оның қанша қажеті бар?
Интернет саласының мамандары лицензиясы бар өнімдердің бағасы да қымбат тұратынын айтты. Олар Қазақстан халқының тұрмыс деңгейін ескеру қажет деген пікірде. Олардың айтуынша демалыс күндері лицензиялы кино алып көру үшін кемінде 2-3 мың теңге, шамамен 20 доллар жұмсау керектігін алға тартты. Оны кез келген тұтынушының қалтасы көтере бермейтіндіктен пираттық өнімдерді алуға тура келеді деді. Кейбір мамандар сапалы өнімдердің бағасын төмендетуді ұсынғанымен, Қазақстан нарықтық экономикаға көшкендіктен бағаны бақылауға ала алмайтындарын айтты. Microsoft Қазақстан жеке шаруашылық серіктестігінің бизнесті дамыту директоры Арстан Жолдасбеков Қазақстандағы интернет қолданушылардың 76% пираттық өнімдерді қолданып отыр дей келе, бұл өткен жылмен салыстырғанда 5-6% төмендегенін көрсетеді деді. Оның айтуынша Қазақстан пираттық өнімдерді пайдаланатын, авторлық құқықты сақтамайтын 30 елдің ішіне кіріп отырған жоқ.
Многие страны бывшей СНГ гораздо хуже нас. Те же самые, например, Грузия, где процентом порядка 95%, Молдова около 90%, Украина со своими 86%.
Постсоветтік елдердің көбі, мысалы, Грузияда 95%, Молдовада 90%, Украинада 86% пираттық өнімдерді пайдаланады. Бізде қабылданған заңға қатысты ешқандай уәж айта алмаймыз. Мәселе оның орындалғанында болып тұр. Құқық қорғау орындары дұрыс тексеріс жүргізбейді. Тексеріс жүргізген уақытта қолданып отырған бағдарламалар лицензиясы бар ма жоқ па соны біле бермейді. Біз құқық қорғау орындарына осыны үйреткіміз келеді. Алайда жауапкершілікке тартылатын адамның пираттық өнімді қалай көшіріп алғанын дәлелдеу қажет.
Не важно, за деньги или бесплатно. То есть идет просто несанкционированный, нелегальный обмен, скажем там, продукцией, там, музыкальными произведениями, фильмами.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдап отырсыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Мамандар халықтың интернет саласындағы сауаттылығы күннен-күнге артып келе жатқанын алға тартты. Соның ішінде әлеуметтік желілерді пайдаланатындар қатарын жастар құрайды. Олар интернетте тыңдайтын музыкада, көретін видеода тегіндейді. Мамандарды алаңдататын тағы бір мәселе, егер пираттық өнімдерді пайдаланатын сайттарды жабатын болса, Қазақстан интернет пайдаланушыларының көбі Ресейге қарай ауысады. Өйткені онда авторлық құқық туралы мәселе көп көтеріле бермейді. Ал авторлық құқыққа қатысты депутат Мұрат Әбенов былай дейді.
Заңдардың барлығы ескі бұрынғы кезде жазылған. Сол себептен оқып қарайтын болсаң, мысалы, запись фиксация деген бар, мысалы, жазып алу. Жазып алып, ары қарай автор рұқсат бермесе болмайды, немесе көшіріп алуға болмайды дейміз. Ал мысалы, интернеттің ерекшелігі бар. Мысалы, сайтқа шығарған, блогқа шығарған нәрселерімізді Google поисковиктер түсіріп, өздерінің кештеріне салып алады. Мысалы, ол құқық бұзған болып саналған ма, бұзбаған болып саналған ма? Электронды түрде болған ол жазбаға жата ма, видео жаңағы біз дыбыс саламыз, ол қайсына жатады? Сосын оны техникалық жағынан көп мәселе. Мен енді кеше сіздерге келгенде заң барлығын қарап шықтым. Енді бұл заңды мен кеше әріптестермен де сөйлестім. Өзгерту қажет. Уақытша ЦРК-ті дөңгелекшеге алып, оны орнатып, өздеріңіз фамилияңызда жазып және шыққан жылын жазатын болсаңыздар, ешқайда тіркелмей, ол сіздердің авторлық белгілеріңіз болып саналады. Және алдағы уақытта оны бір дәлелдеу немесе бір сотта басқа жағдайларда бір не алатын болса, оны қорғап шығуға болады. Бұны көп сайттар пайдалануда. Заңда қаралған. Бір көп адам бұны білмейді.
Сонымен қатар депутат Мұрат Әбенов алғаш интернет туралы заң қабылданған кезде авторлық құқыққа қатысты көп пікір айтылмағанын айта келе, уақыт өте келе заңға өзгеріс енгізу қажеттігі туындап отыр деді. Оның айтуынша, сайт ашқандар өздерінің авторлық құқықтарының жиі бұзылатыны жайлы көп айтады.
Мен ойымша, интернет басқа ақпарат құралдарына қарағанда бір техникалық ерекшеліктері бар, бірақ жаңа жүйелі түрде осы салаға қатысты болғаннан кейін сол техникалық мәселелерін бұлай бөлек қарайтын болса, бірақ арнайы басқа заң қажет жоқ. Бұрынғы қазір қолданып жүрген авторлық құқық туралы заңдарға байланысты, интеллектуалдық құқықтарға байланысты соларға енгізуге болады деп есептеймін. Жалпы бұл көп салалы бағытта жұмыс істейтін ресурстар. Мысалы, техникалық жағы бағдарламалар бар, немесе компьютердің өзі бар, байланыс жүйелері бар. Сонымен қоса жаңағы тіл мәселелері бар. Одан кейінгі авторлық құқық туралы заңдар бар. Патенттік мәселелер бар. Көп. Оны бір заңға енгізіп, бір заңмен барлығын реттеп шығу мүмкін емес. Бізге парламентке кеп тұрған интеллектуалдық құқықтарды сақтау мәселесі заң төңірегінде, біз осы мәселені көп шыққымыз кеп жатыр. Дегенмен де бізге осы экспорттық қауымның көзқарастары өте қажет. Себебі бүгінгі күні бұл сала ең дамып келе жатыр. Мысалы, заң қай кезде шығады, қай кезде қажеттілігі бар? Егер де бұл жаңағы қоғамдық қатынастарда кейбір проблемалық мәселелер туғызған кезде. Бұндай проблемалық мәселелер бар. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын біз интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, жаңағы осының барлығын заңдастырып бастаған кезде, тек қана ол кезде мысалы бір сын көзбен қарап, интернет реттеу қажет жоқ деген көбірек ұғымдар, сондай пікірлер айтылды. Бір жерлерде мысалы заңсыз ақпарат таратылады, немесе заңсыз кейбір жаңағы материалдарды жаңағы пайдаланады деген ұсыныстар болып жатыр. Сол себептен әрине біз осы саланы реттеудің уақытқа келдік.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдап отырсыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Мамандардың айтуынша, интернеттегі авторлық құқыққа қатысты өткізген жиындарда әділет министрлігінің өкілдері де заңға өзгеріс енгізу барысында интернет саласының мамандарының пікірлері ескеріледі деген болатын. Әділсіз баспасөз қорғау ұйымының өкілі Ғалия Женова интернеттегі авторлық құқықты сақтамаған адамдарды жауапкершілікке тартуға болады дей келе, бірақ ол процестің өте күрделі екенін айтады.
Ол әрине соттасу деген қазақтың ұғымына жаман нәрсе. Ол өмір бойы соттасады жүреді деген сияқты. Яғни сіздің мүлкіңізді ұрлап алған сияқты ғой. Сіз мәселен біреу-бір жерде бір нәрсе ұрланса, оған қылмыстық іс қозғалады ғой. А неге творчестволық сіздің жасаған ісіңізді біреу жайдан-жай ұрлап алу керек? Сол себептен тек қана соттасу арқылы дәлелдемесеңіз, оны этиканы осы жерде отырған кезде айта аламыз. Қазақтар осыны қояйықшы деген сияқты. Бірақ көбіне көп адамдардың сілтеме жасамайтыны жаңағы қалай айтсам екен, өтеді ғой, кім іздеп жатады дейсің деген сияқты. Бір ғана мысал, Шымкенттен журналистер жақында болғанда айтты маған, өздері пойызда келе жатып, батыста шығатын бір газетті қараса, сол газеттің ішіндегі 80% материал Шымкентте шыққан материалдардан құрастырылған. Не істейміз, апай, не істейміз? Мен сотқа беріңдер, басқа не қалды? Оны тек қана осылай тоқтатуға болады. Әлгі уәж айту менен айып ағайындар қоймайсыңдар ма дегеннен онымен болмайды. Ол коммерциялық құрылым газет.
Бұл мәселеге қатысты пікір білдірген мәліметтер орг сайтының жетекшісі Сағын Қалдыбеков азаматтардың интернет сауаттылығын арттыру қажет деп санайды.
Адамдардың мынау IT сауатсыздығымен күресу керек. Біз IT сауаты жоқ адам үнемі ұрлайды. Өйткені ол жаңыз айтып жатқан копирайт белгісі бар ғой, авторлық құқық белгісі C. Оны білмейді, оны не екенін білмейді, оны көріп тұрса да ұрлай береді ол. Мұнда күрестің бір ғана түрін емес, екі түрін жасау керек бізде, яғни ауруды емдеу және аурудың алдын алу сияқты. Яғни интернетке келгеннің барлығы автордың құқығы не екенін білмесе, IT саласынан келген қарапайым түсініктерді білмесе, ол тура алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді дегенде, солардың артынан кетеді. Демек біз бұны автордың құқығымен тек күресе береміз, күресеміз, бірақ артынан шыға береді.
Авторлық құқықты қорғау және сабақтас құқық ассоциациясының президенті Виктор Лосев оңай жолмен ақша тапқысы келетін сайттар көп екенін алға тарта отырып, қолданыстағы заңға өзгеріс енген кезде олардың барлығы жауапкершілікке тартылады деген үмітте. Оның айтуынша, пираттық өнімнің арқасында пайда тауып жүрген сайттар қазірден бастап, сапасы жоғары лицензиясы бар өнімдерді тұтынушыларына ұсынған жөн.
Вот поэтому следующий мой наивно-риторический вопрос, который я бы хотел задать, заинтересованные лица, не заинтересованные.
Қазақ интернеті пираттық өнімдермен ғана өмір сүретін болса, онда құрайды. Біздің пираттық өнімді пайдаланушылар қазақ интернетінің қанша пайызы пираттық өнімдерді қолданатынын білмейтін болу керек. Пираттық өнімдерді қолданатын он шақты сайтты атауға болады. Алайда олар өте белсенді жұмыс жасағандықтан тұтынушылар өте көп. Сол тегін көшіріп басып алатындар, мысалы, бір киноны алсақ, оның артында қанша адам жұмыс жасаған, қанша адам еңбек еткенін білемін бе екен? Еңбек еткен адамдардың еңбегі еш кеткені ғой сонда. Ал біздің интернеттің жағдайы осындай екенін біле отырып, оның құрып кетуіне жол бермеуіміз керек пе? Ал музыка жазған, кино түсірген адам оған салған қаражатын қайтару керек емес пе? Жауапкершілікке тартылған уақытта ол сайт иелері кім екенін табу қиын. Иелері пираттық жолмен көшірілген материалдардан оңай ақша тауып отыр. Кінәлі адам табылған кезде олар көлеңкеде қалады және адвокат та жалдамайды. Қазір заң қаралып жатыр. Біреуге нан тауып беріп отырған жастар болса, жауапкершілікке өздері тартылатынын түсінбейді. Біз соны кеш болмай тұрған
Мы не хотели бы, чтобы вот эти вот какие-то люди, молодые люди, которые заблуждаются в чем-то, чего-то не понимают.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында интернеттегі авторлық құқық пен пираттық өнімдерді пайдалануға шектеу қойылмай отырғаны жайлы интернет саласының мамандарының пікірін тыңдадыңыздар. Олар бұл мәселені шешудің бірден бір жолы тек интернет туралы заңға өзгеріс енгізіп, оның орындалуын қадағалау деп санайды. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.